waa'ee uummata Oromoo kan beektu laata. Lalisaa Idris Adamit Yuunivarsiitii Finfinneetti barataa ganna lammeessoo afaan Oromooti. Nama ganna 22tti Dilbata Dabrataan Galma Abbaa Gadaa Finfinnee jiru keessatti kitaaba isaa sadeessoo eebbisiise. Kitaaba isaa Kaqaraa Mata Dureen Maan jette jalanne dubbise.
Bara 2014 ji'a dhumaarraa kitaaba mata dureen isaa dhiibbaa caba dabalee jedhu asoosama barreessan ture. Ergasiis bara 2016 ammoo kitaabuma asoosamaa mata dureen isaa galfata jedhu barreessan ture.
Qabiyyeen isaa walumaa gala maal kan jedhu of keessaa qaba inni dhiibbaan caba dabale jedhu?
Dhiibbaan caba dabale asoosamaa qabiyyeen isaa olii gala yoomessisaa yookaan afaan Ingiliffaatiin seetingii kan jennu sana bara dargii keessa waanuma Oromoo irratti raawwatamaa turee fi Oromoon keessa ture yaada akkasii qaba. Dargiin boodas wanta Oromoon keessa jiru amma tokko tuquu yaaleera. Qabiyyeen isaas seenaa hawaasni dabarsee wajjin walumaa gala historical fictionidha jechuu baadhus yaadota akkasii of keessaa qaba.
Dhugaa ta'etu akka bifa asoosamaan barreessite jechuudha.
Eeyyee.
Kitaabni keenya lammaffaa'o.
Kitaabni koo lammaffaan mata dureen isaa galfata jedha. Bara mootummaa Hiyyaadii keessadha yoomessi inni qabatee jiru. Yaadni inni kaasee jirus waanuma yeroo ammaa kana barataa Oromoo akkasumas hawaasa Oromoo irra gahaa jiru akkasumallee jireenyi inni jiraataa jiru dhiibbaa siyaasaatiin dargaggeessi Oromoo tokko hiriyaasa wajjin irra yeroo jaalalaa gaarii dabarsaa akka hin jirre jireenya jiraachuu qabu jiraataa akka hin jirre abbootiin isaa falmachaama akka du'an yookaan jiran innis falmiimaan akka itti fufe. Yaada akkasii of keessaa qaba kitaabni koo lammaffaan sun.
Xumurri isaa maal fakkaata?
Xumurri galfataa yoomessi isaa biyya alaa Waashingtan DC'tti dhuma. Yaadi isaa yaaduma dhugaa hawaasa keessa jiru bu'uureffate dhimmootuma namoonni keenya baqatanii deeman. Erga baqatanii deeman immoo as deebii dhaban as keessaa immoo namoonni biroo gaafa dhaqan gara biyyaatti akka isaan deebi'an biyyi sun akkuma gaafa isaan ba'anitti akka jirtu dhaamsa akkasii dhaameetu xumura kitaabni sun.
Egaa inni sadaffaan Dilbata eebbisiiste sun mata dureen isaa maal?
Kitaabni koo sadaffaan kun akka warra duraa asoosama miti mata dureen isaa qaallicha gaafadhu jedha. Dilbii walalooti kitaabni kun walaloowwan gaggabaaboo akkasumas dhedheeroo giddugaleessa illee ta'an ni qaba. Walumaa galatti walaloowwan mata duree 44 qabutu keessa jira.
Walaloo kana mata dureewwan keessa jiran kan ati yaadattu hamma tokko maqaanaa dha'uu dandeessaa?
Eeyyee nan yaadadha. Fakkeenyaaf sarwala kan jedhu jira. Mukni qottoo maal balleesse kan jedhu jira. Godaansa jaalalaa kan jedhu jira. Abaaboo koo kan jedhu jira. Walaloowwan jecha kamtu si ibsa kan jedhus jira. Walaloowwan kun 44 isaanii yaada adda addaa amma danda'ameef uumamaa fi nama gidduu waan jiru irratti xiyyeeffattee barreesse. Walaloo kanaan dura jiran irraa kan adda isa taasisu yeroo kamiyyuu namaaf uumama gidduu namatu darba yaadi jiraataa matti fufa. Walaloon kun gara fuulduraatti jiraatu akka ta'aniif jijjiiramni baraa yookaan jijjiiramni mootummaa wantoonni haalli fidan kamiyyuu walaloo sana ajjeesee akka hin darbinetti jechuun sababa irratti miti walaloo sana kan hin barreesse yaada namaaf uumama gidduu jiru yeroo kamillee jiraachuu kan danda'an wantoota akkasii irratti xiyyeeffattee kan barreesse.
Umrii kee waggaa 22 kitaaba 3 barreessiteetta. Kun kennaa kee uumamaan argatte moo yeroo keessa kan baraa dhuftedha?
Dandeettiiwwan afaanii arfan jiran keessaa barreessuu fi dubbisuun kan barumsaan argamu ta'us warreen uumamaan argaman ni jiraatu. Isaan keessa hojiin barreeffamaa yookaan hojiin artiist waanuma akkasii akeessa. Fakkeenyaaf ijoollummaa makoota kaasee wantoota aartii hojii wal qabatan waan akka barreeffamaa kana waan akka walaloo kana gara barreeffamaatti tun fidiinillee nan yaalam ture. Dandeettiin uumamaa sanatu barumsa faanaa fi muuxannoo faana gabbatee gara ogummaa kanaatti dhufee uumamumaan waan jiru muuxannoo irraan kee walitti dhufanii gabbataniif akkas naaf ta'an jedhee yaada.
Kennaa kee kana qabduun kaateetu mummee afaan Oromoo irraa barachuuf murteessuun kee?
Eeyyee.
Jireenyi keenya gara fuulduraa karamiirra akka deemu barbaadda?
Amma ammaatti haalonni jiran hojii ogbarruu Oromoo wajjin wal bira qabne yoo laalle haalli barreessaa Oromoof barreessitoota ogbarruu afaan kan biraa gidduu jiru garaagarummaa guddaa qaba. Hojii barreeffamaa kana keessa barreessitoonni baay'een ni seeru dafanii bahu abdii kutatanii. Kun immoo hawaasni wanta barreessaan sun baase jaallatanii fudhatanis barreessaa sanaaf galii irraa argatu utuu hin qabaatiin keessaa ba'a gaafa amanii dhabu. ani garu kan yadu yorabi jedi garafu duratti barresha saati guntu jechu da oji barresha maati dobbae oji oggama oggaru oromoti njiru foyesu akasumalle gara afan kan dirarra gara afan kenyatti ko sontan afan kenyarra gara afan kan dirarra lehi kam akkatau yali nangora garafu duratti sawin ko kanuma full time writer stoma kana timurte sheimandra ega rabbi aju
ero ebisiste e sette bifame e nyuturatti si argam
gata kitani ko ebisame galma giddu gala da romo magala sin sinne argam ke shatane ebise ke ebba kitaba kana ratti wontota adda isa guru kesa barresa bodridi danse da presidenti walda machar tulama kandurani je chude shani fi badasi waldan barristo to oromo akka awardi tisani kope se jiraturi saganta kan ratti gutumatti kameru mati dargagota oromo akasuma si dibistota jalatota ogdaru oromo da balate barresa rekaman sine makuria bodridi danse presidenti walda barristo to oromo bo yonijimu nata kitel fai kana nalatti namoti baayyee argamaniiru
kitaaba tokko ammas adii barreessuu keessatti rakkoo ijoon naquunname jettu maali
rakkoon hojii maqaa oromoo qabu gaafa hojjetan nama mudatu rakkoo guddaa tokkotu biyya kana keessa jira ture mootummaa bira geggeessin jiru hawaasni keenyas hojii sana itti gammadaa ta'us karaa dhabee barreessaa taasaa ta'u namoota hojii hawaasaa hojjetan deeggaruuf karaa hin argatu kunimmoo dhiibbaa mootummaa irraan kan ka'e rakkoon guddaan hojii ogbarruu keessa argan seenee na mudate gama mootummaatiin deeggarsa maallaqaa osoo hin taane deeggarsa anileellee osoo hin taane mirga kitaabuma barreessinillee gurgurachuu yerootti dhabnutu jira kitaabuma barreessinillee eebbifachuuf karaallee yerootti dhabnutu jira hawaasa bira yoo gahe hawaasnillee kitaabamaaf dubbiste jedhanii yeroo hidhamutu jira rakkoon akkasii kun baay'ee amilee keenya gadi qabus egaa dinneema tattaafannee amma kana deemneerraa ana qofa osoo hin taane namoonni baay'een jechuudha. Amma xiqqoo haalli jiru gaarii dhagaa rakkoon akka sana xiqqoo amma mul'achaa hin jiru yoo akka kana itti fufe kana caalaa fooyyee gara fuulduraatti rakkoon akka kana lamuu ogbarruus aartii oromoo siin kuucaksu jedhee mana abdadhaa rakkoon guddaan na mudate rakkooma kana rakkoo gama mootummaatiin deeggarsa sarbamuu keenya.
Kan biraa lalisaa barreessitoonni kana dura dubbisne akka jedhanitti namnumti keenya iyyuu bitee dubbisuudhaafi fedhiin qabuu jedhu isa kanarratti jijjiiraman argita ati kitaaba sadi akka nama barreessetti.
Hawaasni keenya hin dubbisa garuu karaa argatee bitatee dubbisuu dhabaa ture rakkinni jiru guddaan gama mana raabsaa kitaabotaatiin biyya kana keessa manni raabsaa kitaabilee afaan oromoo hin jiran jechuu dandeenya kan isaan jiran magaalaa gurguddoo warra akka Finfinnee Adaamaa fa'a. Naqamtee isaa irraadha. Hawaasa bira ga'uu dadhaba malee hawaasni kitaaba dubbisuu hin dinne dubbisaan ni jira. Muuxannoon kitaabota sadan kanarratti qabu irratti kitaabni koo namni shinuma dubbisaa inuma gurgurama. Kun immoo kan inni danda'an amma danda'anitti biyyoota keessa jiran baadiyyaalee Oromiyaa garaagaraatti kitaabota nan erga karaa nama dhuunfaa ta'us akka qaqqabu taasisee ergaan ture karaa kana milkaa'eera jedhee abdata.
Dhaggeeffattoonni keenya biyya alaa jiran isa argachuu dandeenya jechuu malu waan qopheeffatte qabda.
Gara achitti erguuf karaatu arganne gaariidha. Amma ammaatti hin arganne kitaaba koo jalqabaa dhiibbaa caba dabale jiru tokko karaa poostaa kitaaba kudhan wayii gara alaatti ergeen ture na gurguree qarshii xiqqoo tokko siriyaa kooti na kudhishi ture ergasii asooma kitaabuma keenya karatti achii qaqqabsiisnu hin arganne hayyoonni keenya baay'een achi jiru yaadumallee fudhachuuf isaaniis muuxannoo nu laachuuf nu gorsuuf nu qajeelchuuf karaatti isaaniin kitaaba keenya qaqqabsiisnu maayyuu hin qabu. Saamsi nyaani qabu walumaa gala. Uummata Oromoo biyya keessa jiruun waan keenyaan kan guddifatinuma malee deeggarsa eenyuun iyyuu kan Oromaas ka'u kan nama dhuunfaa qaama alaa eeguur amma humna keenyaa yoo tattaafannee lafa ogbarruun saboota kan biraa gahe kamiyyuu ga'uu dandeenya. Dubbisnu dubbisuun waa baay'ee tolcha. Namni dubbisu hin barreessaa, namni dubbisu waa hubataa, namni dubbisu amma sadarkaa bulchuu danda'u itti ga'a. Kanaaf iyyuu. Dubbisnu dhaamsa jedhuun qaba. Namoota barreessaniifis immoo dhaamsa ni qabu. Afaan Oromoo haa kabajnu. Waan gaarii waan ija qabu tokko barreessinee hawaasaaf haa qaqqabsiisnu. Yoos ogbarruu kanaafis gulantaa tokko ol dabaluu dandeenya dhaamsa jedhuun qaba.
Barataa Lalisaa Indiriis Deebinaa Laattee fi hedduu galatoomi baga gammadu.
Hayyee fi guddaa galatoomaa.